Najprej prisrčen pozdrav vsem tukaj na Sočim. Sem vesel, da se po 10 letih zopet vidimo, pa lahko neposredno komuniciramo. Zahvaljujem se tudi za potrpljenje tu in tam, sicer vsi tisti niso tukaj, so kateri me prosili za kako izjavo ali za intervju. Pa sem potem vsakemu odklonil, češ, da sem se tako odločil, da bom to, kar bi še bom želel povedati, da bom to storil po teh procesih. In zaradi tega se zahvaljujem za razumevanje. V glavnem vsi ste imeli razumevanje oziroma so imeli hkrati, pa tudi se zahvaljujem, bi lahko rekel, za korektno poročanje glede postopkov. Spremljal sem tudi v medijih razna poročanja in sem potem imel občutek, da je šlo za, kar se tiče teh postopkov na sodišči, za korektno poročanje. Vesel sem pa tudi tega, to, kar je že prej gospod Cugmas povedal, pa tudi naznanil z tem branjem pozdravnega pisma nadškofa Cvikla v Mariboru, da zdaj nastopamo skupaj v edinosti. To zbravi, to je neke vrste delo, bi lahko rekli, modrosti, pa tudi Svetega Duha, to, kar je manjkalo takrat v času krize, na vseh nivojih. Namreč, če bi takrat vsi deležniki v Sloveniji, tako politični, cerkveni in tako naprej, skupaj stopili, bi bil rezultat krize leta 2008 popolnoma drugačen, če bi vsaj nekaj tega bilo takrat, kot je se potem pokazalo v krizi, ki je nastopila zaradi pandemije. Se pravi, takrat še praktično ljudje, žal v Sloveniji nismo bili zreli, ker je kriza nastopila nekako nepričakovano. In kar se pa tiče odzivov posameznikov ali pa skupin in tako naprej, jaz zdaj iz tega zornega kota, torej, iz poznanja, ki ga imam danes, nobenemu nič ne zamerim. Torej, ne kuham nobenih zamer do nobene skupnosti in tako naprej, zaradi tega, ker je bila tista kriza nekaj posebnega. To se pravi, presenetila je vse. In zaradi tega so nekateri poskušali krizo zlorabiti, za svoje interese, drugi so zopet bili zavedeni in tako naprej. In v tej zavedenosti so se potem tudi delale napake. No in mislim, da ste vsi uspeli vzeti tudi gradivo, če kdo ni opazil, tam pri vhodu je gradivo. V gradivo najdete tudi moj prispevek. In že takoj v začetku povem, da je ta prispevek nastajal tudi v sodelovanju z nadškofom Cviklom. Zapravi, to je moj osebni interes, da vam podam nekako moje spoznanje, hkrati pa seveda primarno je pa to interes celotne škofije, ker jaz sem delal za škofijo, delal za cerkev, pa tudi v tem trenutku želim in bom delal za cerkev, dobro cerkve, pa v dobro vsakega posameznika, vsakega državljana, ki si prizadeva za dobro. To se pravi, z predpostavko, da ne nosimo v sebi nobene zagrenjenosti, nobenih zamer in da se pogovarjamo v prihodnje samo, kako lahko drug drugemu pomagamo, kako lahko drug drugemu tudi ustvarimo pogoje, da smo v življenju zadovoljni in srečni. Saj veste, da je to praktično cilj sploh človeškega bivanja. In kar se pa tiče tega, kar bi želel sporočiti, je pa knjiga neke vrste sporedno sporočilo. Najprej bi želel sporočiti nekako moja spoznanja, ki sem jih ugotovil v teh študijih, v teh letih bivanja v samostanu na Koroškem, torej Šentpavlu. In ob tem bi tudi povedal, da je bilo to bivanje izredna, na eni strani preizkušnja, po drugi strani pa izredna priložnost nekako doživeti tisto pristno krščansko skupnost, to se pravi bratsko razumevanje. To se pravi, da čutiš, da ti želijo dobro in tako naprej, in to sem tudi čutil v samostanu v Šentpavlu. In z tem občutkom sem potem nekako vedno imel potem še posebno pobudo, notranjo pobudo, da sem raziskoval vso dokumentacijo, razne dogodke in tako naprej jih analiziral in prišel do teh spoznanj, ki jih zdaj mislim tudi predati. Sveda analize pa dokumentacija teh je ogromno, ogromno dokumentacije, ko je omenjal gospod Cugma s knjigo, je samo mojih prispevkov v knjigi za enkrat pred zaključno redakcijo glede na sedanje razmere preko 600 strani. Ne, tako da je to obsežno gradivo in prek tega gradiva lahko potem seveda vsak pride do svojih zaključkov. Prvo sporočilo, kar bi vam želel dati, je to sporočilo, da je bila tista afera leta 2011 umetno povzročena. To je bil načrten konstrukt in bi lahko rekel največja manipulacija v zgodovini samostojne Slovenije. In jaz nisem mogel razumeti, kako je možno, da pride v naši, bi lahko rekli, lepi domovini do takih manipulacij. Potem pa sem potem vedno bolj ugotavljal, da je bila ta manipulacija nekako uvožena. To se pravi sodelovanje naših nelojalnih poslovnih partnerjev z tujimi. Posod se ugnezdijo, vsako skupnost se namreč, to je tisto, na kar moramo biti pozorni, se ugnezdijo tudi judeži. Torej, Jezus je imel 12 apostolov, eden je bil judež. In to se dogaja posod, vsaki skupnosti. In to je potem bil razlog, da je sploh prišlo do te umetno povzročene afere. Namreč, sva dokumentacija kaže, da je načo škofija poslovala moralno in poslovno nesporno, zato po moji oceni, pa tudi po zaključku analize, ni bilo nobenih razlogov za razglašanje afere na račun nadškofije Maribor. To je bil zelo premišljen konstrukt, zasnovan z namenom, da se omogoči oziroma da se onemogoči reševanje zvonov holdingov. To se pravi, cilj je bil preprečiti reševanje krizo zlorabiti v svoje, bi lahko rekli, zlobne namene. In sicer to so povzročili, bi lahko rekli, jaz zdaj to imenujem nelojalni poslovni partnerji iz Slovenije, Italije, pa tudi so se nekako vtihotapili v vatikanske ustanove, se pravi predvsem vatikansko banko. In tudi tisti znani članek, ki ga verjetno še nekateri dobro poznate, Sveti bankrot, ki je bil objavljen 20.1.2011, je neke vrste rezultat teh nelojalnih poslovnih partnerjev. In vedno bolj se tudi kaže, da je tisti članek nastal v Sloveniji, skupaj seveda z partnerji v Italiji in mogoče še z kakimi sodelavci nelojalnimi v Vatikanski banki. In ta članek je imel na slovensko javnost tako velik vpliv, da je zavedal slovenske politike, medije, potem pa tudi nekatere odgovorne subjekte. Tisti članek so potem mediji citirali skoraj kot neko gotovo resnico, kot svetopismo. To se pravi, in zaradi tega je prišlo do neke vrste zarote in ta članek je imel dva namena. Povzročiti afero, to je prvi namen, drugi namen pa rušiti Zvona Holdinga in jo spraviti v stečaj. In zaradi velikega pomena tega članka Sveti bankrot, lahko rečemo, da gre za menik, torej objava tega članka, za menik med reševanjem Zvonov Holdingov in rušenjem Zvonov Holdingov. Namreč ta članek je načrtno zastrupil javno mnenje in potem s pomočjo Nove Ljubljanske banke očitno začel zasledovati cilj, da spravi Zvona v stečaj. In dejanja z Novo Ljubljansko banko imamo seveda vsa registrirana. In seveda ta izsiljeni stečaj Zvonov Holdingov je prinesel potem oškodovance, užaljene ljudi. In torej veste, da v privatizaciji so potem v te holdinge oziroma v družbe za upravljanje dajali tudi certifikatski delničarji, potem svoje certifikate in tako je bilo tudi v novih holdingih veliko malih delničarjev in vsi ti so bili oškodovanci. Glavni oškodovanec je pa bila potem nadškofija Maribor in ne samo iz finančnega vidika, ampak predvsem tudi iz moralnega vidika. Zakaj? To bom pa pojasnil v nadaljevanju. Zaradi iskanja odgovornosti za vse to, kar se je zgodilo, odgovornosti za stečaj Zvonov Holdingov. Namreč mnogi delničarji, ki so vložili certifikate v Zvone, prej v družbo za upravljanje, so menili, da je cerkev tako solidarnostna, tako razvejena ustanova, da se v taki ustanovi ne more nič hudega zgoditi, tudi če pride do krize. Vendar kljub temu je prišlo do stečajev. No, in zaradi tega se je potem odgovornost napačno zaradi te afere, umetno povzročene afere, pa predvsem tudi zaradi tistega članka Sveti bankrot, prenašala samo na nadškofijo. Nadškofijo so mediji, bi lahko rekel, zmotno, pa ne načrtno, ampak zaradi tega, ker so bili zavedeni, pripisovali samo nadškofiji. Dejansko je pa odgovornost za stečaja zvonov holdingov, za to, kar se je zgodilo, na teh nelojalnih poslovnih partnerjih, ki so delovali v ozadju, pa tudi takrat, ko je prišla tako imena Vatikanska skupina v Maribor, je prišla z namenom, da boljše reši, boljše potem tudi, tudi revitalizira Zvonova holdinga, vendar zaradi delovanja teh nelojalnih poslovnih partnerjev v ozadju, ki so delovali tako v Sloveniji, lobirali tudi pri Vatikanski banki, tako naprej so na nek način tudi dirigirali v ozadju, so jih kljub temu spravili v stečaj. Tako je bila tudi kongregacija za kler, bi lahko rekli, na nek način zavedena. Nadškofija pa je na drugi strani opustila vse že pripravljene možnosti za reševanje zvonov holdingov, ker je pač računala, da bo se rešitev našla v okviru te skupine. Tako je pravzaprav odgovornost za to, kar se je dogajalo v okviru zvonov holdingov, na nelojalnih poslovnih partnerjih in tudi v, bi lahko rekli, nelojalnosti Ljubljanske banke, ki so vsi skupaj zasledovali svoje dobičkarske namene in zasledovali le svoje interese. No, ker je to zelo kompleksna zadeva, je v tem trenutku težko iskati oziroma govoriti konkretno o konkretnih krivcih. Namreč bi bilo nekako neodgovorno nasprotjo z pravičnostjo, da bi se ponovilo to, kar sem jaz sam čutil, da si že naprej obsojen in da se v javnosti pojavljajo imena prej, predno so zadeve jasne in čiste, kajti potrebna je preiskava, preiskava pa potem pokaže, kdo je v resnici odgovoren za ta potop zvonov holdingov in kdo v resnici ni želel tudi reševanje zvonov holdingov. Ko govorimo o dobičkarjih, ne, potem kriznih dobičkarjih na račun zvonov holdingov, bi lahko tu omenjal družbo, ki je kot monopolni izvajalec sodelovala z družbo T2, potem je pa skupaj z Ljubljansko banko se naredila, da je postala potem lastnik družbe T2 in na koncu ste verjetno tudi opazili, da je ta družba oziroma družba te dva dobila od Telekoma Slovenije zaradi oviranja konkurence odškodnino 60 milijonov in se je tudi ta denar, ta družba prilastila. Potem omeniti je še treba prikrite dobičkare, to so kupci, preprodajalci premožene in potem še nekateri drugi, ki so imeli korist iz stečajnih mas. Torej, nelojalni poslovni partnerji so torej segali prek iz Slovenije, prek Italije, tudi v vatikanske ustanove in svetokrunsko zavedli ljudi, ki so oziroma ki smo delovali v dobro Zvonoholdingov, pa v dobro bi lahko rekli gospodarstva Slovenije. Dokaz ali pa tudi znamenje, da so ti partneri segali tudi v vatikansko ustanovo, vatikansko banko, je dejstvo, da se je avtor članka Sveti bankrot skliceval na vire iz Vatikana. In Vatikan kot Vatikan, to kar čutimo, ne, to se pravi kot cerkvena ustanova, teh podatkov ni dal, dajali so pa nelojalni poslovni partneri, ki so se vključili oziroma vtihotapili v vatikansko ustanovo, predvsem v banko vatikansko in so potem servisirali oziroma sodelovali pri tem zavajajočem manipulativnem članku. Kar se tiče same Vatikanske banke, ste lahko veliko tudi prebrali v raznih časopisih, tudi tujih, ko je prišel papež Frančišek v Vatikan, to je bilo začetku 13. leta, se je prav tako srečal s temi nelojalnimi partnerji, predvsem v Vatikanski banki in je kar kmalo zamenjal vodstvo direktorje v Vatikanski banki, hkrati pa tudi na državnem tajništvu je prišlo do zamenjave vodstva, namreč državno tajništvo je nadrejeno Vatikanski banki. Potem glede same vsebine poročanja medijev. Ne? Namen tega članka je bil pretiravanje, manipulirati s podatki. Ne? In povdarjali so zadolženost 800 milijonov. In to so prikazovali oziroma pripisovali v glavnem nadškofiji Maribor. In zaradi tega smo vam tu pripravili tudi podatek, kakšna je bila resnična zadolženost v Zvonovih holdingih, pa tudi na drugi strani, koliko je bilo premoženja še v leto 2010. Zapravi v tistem času, ko smo imeli že rešitev Zvonov holdingov tik pred vrati. In sicer pri bankah so bili Zvonovi zadolženi 380 milijonov, vsa zadolženost Zvonov holdingov je bila nekaj čez 400 milijonov. Kar se pa tiče cenitev sredstev, to se pravi družbe KPMG, pa potem na osnovi dokumenta finančnega prestrukturiranja družbe Etikerni je bilo še takrat 24 do 26 milijonov več premoženja kot na drugi strani zadolžitev oziroma obveznost. Tako da lahko potem si vsak sam lahko sliko ustvari, ali je bila res potem ta afera upravičena ali pa umetno povzročena. Sodni postopki, kar se tiče mene samega, sem povedal, da osebno sem imel to, lahko rečem, bogato preizkušnjo. Bili so pa to, če zdaj tako teoretično razglabljam o tem, neke vrste rezultat strategije diskvalifikacije z namenom likvidacije. To se pravi, ti nelojalni poslovni partneri so v ozadju blatili nadškofijo v Sloveniji, pa tudi v Vatikanu, hkrati pa tudi mene osebno. Ne? In na ta način so zastrupili mnenje, javno mnenje in posledica tega je bila, kar nisem mogel razumeti, ne? Da so celo nekateri nekdani prijatelji, ne, nekako privoščili, da bi bil obsojen. Tudi med duhovniki je človek to začutil. Ampak jaz nobenemu, še enkrat to povem, ne zamerim tega, ker je šlo za zavedenost. Ne. Če je nekdo lansira v javnost, ne, v sistemu zvonov holdingu je zginilo 40 milijonov in potem vzameš to kot sveto resnico, potem seveda si misliš, tega pa jaz nisem vedel, Krašovec je tu sodeloval in zaradi tega je prav, da je potem vsaj v enem postopku obsojen. To se pravi, to je način vseh totalitarnih režimov ali pa način delovanja teh nelojalnih partnerjev, ki zasledujejo samo svoje egoistične namene. No, in tako je bila nadškofija potem po krivici omadeževana, seveda mi sodelavci enako in zaradi tega sem vesel, da se je zadeva tako končala in vam povem, vedno, tudi takrat, ko še ni bilo jasno, kako bo zaključek pri sodnih postopkih, sem verjel, da bo se enkrat izkazala pravica, saj ni mogoče, da bi Bog dopustil zmago zla. To sem jaz večkrat tudi povdarjal. In zdaj še pa, zdaj kot zadnja točka, glede same knjige. Gospod Cugman si je že navedel precej o sami knjigi, tudi o tem bo tudi profesor Kovač več govoril, sem zelo vesel pa hvaležen dr. Menzinger in tudi dr. Kovaču pa vsem sodelavcem enako tudi nadškofo dr. Krambergerju pa Špilako, ki kot bančnik da sodelujejo. Bi lahko rekel, da ta knjiga, ki bo izšla takrat, ko bo ta redakcija zadnja zaključena, ko bomo nekako, ko bo zadeva zrela, še bolj zrela, kar se tiče teh dejanske vloge teh nelojalnih poslovnih partnerjev, je neke vrste sad zbiranja, večletnega zbiranja dokumentacije, potem analiziranja te dokumentacije v povezavi z posameznimi dogodki in tudi sad diskusij s strokovnjaki na področju ekonomije, teologije, torej svetega pisma, sociologije in psihologije. No in upamo, da bo kmalo potem dozrel čas tudi za izdajo. Za sklep bi pa samo še to povedal, da je zadeva zvonov holdingu samo en primer nepravilnega odziva države, pa še mogoče nekaterih skupnosti na krizo, ki je nastopila 2008. Zato bi bilo zelo vredo, če bi se v državi, v dobro države in vseh državljanov, ustanovila neodvisna strokovna komisija z nalogo, da razišče vse okoliščine, ki so privedle do zloma zvonov holdingov z izsiljenimi stečaji. In tudi nadškof mi je, tudi Cvikl mi je ekstra potem povdaril, da tudi nadškofija načrtuje študijski seminar in zdaj citiram njegove besede za ugotovitev, kdo ni želel rešitve zvonov holdingov. Torej, to vse pove. Hvala lepa vam.